Godātie kolēģi, turpināsim Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Aivars Gaidāns.
Desmitais tieslietu ministra Jāņa Bordāņa priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 11. Komisijas vārdā aicina balsot pret vai atturēties.
Lūdzu zvanu, balsosim par desmito tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 1 pret 52 atturas 13 priekšlikums nav atbalstīts.
Vienpadsmitais juridiskās komisijas priekšlikums ir papildināt 4. Pantu ar reģistru ieraksti un citas reģistrētās ziņas ir pastāvīgi glabājama informācija, ja citos normatīvojos aktos nav noteikts atšķirīgs to glabāšanas termiņš. Komisijā šis priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 11. Juridiskās komisijas priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 70 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Divpadsmitais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 13. Aicinu balsot pret vai atturēties.
Lūdzu zvanu, balsosim par 12. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 3 pret 57 atturas 13 priekšlikumus nav atbalstīts.
Juridiskās komisijas priekšlikums ir, lai akreditētiem žurnālistiem būtu iespēja no uzņēmuma reģistra pieprasīt piekļuvi reģistrācijas lietas nepubliskajai daļai. Komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 13. Juridiskās komisijas priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 71 pret 1 atturas 0 priekšlikums ir atbalstīts.
Četrpadsmitais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz papildināt likumu ar jaunu 4. Nodaļas 16. Pantu īpaši noteikumi par informācijas pieejamību žurnālistikas vajadzībām. komisijā daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 15, aicina balsot pret vai atturoties.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 14. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 1 pret 61 atturas 14, priekšlikums nav atbalstīts.
Piecpadsmitais juridiskās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 15. Juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 56 pret 16 atturas 1, priekšlikums atbalstīts.
Sešpadsmitais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 16. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 74 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Septiņpadsmitais tieslietu ministra Jāņa Bordāna redakcionāls priekšlikums komisija atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 17. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 71 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
18. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz izslēgt 6. Daļas 1. un 4. Teikumu komisija atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 18. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 72 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
19. Jāņa Bordāna priekšlikums paredz izslēgt 7. 7. Panta 11. Daļas 3. Teikumu komisija atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 19. Tieslietu ministra Bordauna priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 74 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
20. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz novērst komersantu apgrūtināšanu ar formālu prasību pēc parakstu paraugu iesniegšanas. Komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 20. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 73 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
21. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir nepieciešams civiltiesiskās apgrozības veicināšanai, lai uzņēmumu reģistra mājaslapā varētu izmantot bezmaksas pieejamo informāciju, pārliecināties par saviem biznesa partneriem vai stāties civiltiesiskajās attiecībās. Komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 21. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 78 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
22. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz papildināt likumu ar jaunu nodaļu – laulāto mantisko attiecību reģistra vešanu. Komisija atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 22. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 76 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
23. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums komisija atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 23. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 74 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
24. Tieslietu ministrija Aņa Bordāna priekšlikums ir atsaukts, ir saņemt Tieslietu ministrijas vēstuli ar lūgumu.
Paldies, tātad 24. Priekšlikums atsaukts.
Identiski 25. Arī ir atsaukts sakarā Tieslietu ministrijas atsūtīt vēstuli.
25. Priekšlikums atsaukts.
26. Juridiskās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 26. Juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 74 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Tieslietu ministrija Aņa Bordāna priekšlikums ir par laulāto mantisko attiecību reģistrāciju spēkā stāšanās kārtību. Komisija atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 27. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 74 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Visi priekšlikumi ir izskatīti un juridiskās komisijas vārdā aicinu balsot.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 73 pret atturas nav. Līdz ar to likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 5 dienas šā gada 23. Jūnijam.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 23. Jūnijas. Likuma projekts grozījumi valsts civildienesta likumā, otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā, deputāts Uldis Budriķis. Budriķa kungs, jūs nevar dzirdēt. Budriķa kungs, mēs jūs nedzirdam. Budriķa kungs, mēs jūs nedzirdējām. Joprojām nedzirdam.
Vai tagad dzirdat?
Pamēģiniet vēl runāt. Nedzirdam, nē. Mēs jūs nedzirdam.
Tagad. Labi, jā, mēs komisijā izskatījām.
Budriķa kungs, mēs jūs nedzirdam, traucējumi un troksnis ir pārāk liels.
Ir? Jā, atvainojos par tehniskām problēmām. Komisijā mēs izskatījām likumprojektu Valsts civildienas likumā otrajā lasījumā. Tika saņemti divi priekšlikumi. Abi priekšlikumi ir savstarpēji saistīti. Tie ir no juridiskā biroja. Atgādina, ka šie grozījumi ir saistīti ar satversmes tiesnešu sociālo garantiju paplašināšanu. Un juridiskais birojs ir iesniedzis tos divus priekšlikumus, kuri pēc būtības maina tikai to, kad izslēdz dublēšanās iespēju šajā likuma projektā. Šie priekšlikumi ir skatīti arī juridiskajā komisijā, un juridiskajai komisijai arī nav iebildumi pret šiem grozījumiem. Tad sāksim ar priekšlikumiem. Pirmais priekšlikums, juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par pirmo juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 82 pret atturas nav priekšlikums, ir atbalstīts.
Arī otrais juridiskā biroja priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par otro juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 78 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Paldies, viss priekšlikumi ir izskatīti, aicinu atbalstīt otrajā lasījumā. Paldies.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi Valsts civildienesta likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 82 pret atturas nav. Līdz ar to likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
5 dienas, 23. jūnijas. Paldies.
Paldies. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 23. jūnijas. Likuma projekts grozījumi likumā par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Otrais lasījums, likuma projekts atzīts par steidzamu. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Ritvars Jansons.
Labdien! Saskaņā ar Saeimas kārtības rūļa 95. pantu likuma projektam priekšlikumi netika iesniegti. Juridiskās komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu grozījums likumā par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu otrajā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu, likuma ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 81 pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi Rīgas domas atlaišanas likumā, otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Štēns.
Labdien, cienīmā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģis, kolēģi. Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija šorīt otrajā lasījumā izskatīja likumprojekta grozījumu Rīgas domas atlaišanas likumā. Komisija izveidoja divus komisijas priekšlikumus, ņemot vērā centrālās vēlēšanu komisijas ierosinājumus, kas tika saskaņoti ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi. Pirmais priekšlikums paredz precizēt likumprojekta pirmā panta pirmo daļu par vēlētāju reģistra likuma 14. panta 4. daļā minēto tiesību īstenošanas noteikumiem un iesniegumu iesniegšanas kārtību. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par pirmo budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 66 pret 14 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Otrais priekšlikums paredz nelielas izmaiņas vēlēšanu iecirkņu darba laikā iepriekšējās balsošanas dienās, nosakot, ka tas ir šāds: trešdien no pulksten 16 līdz 21, ceturtdien no pulksten 9 līdz 16, un piekdien no pulksten 12 līdz 20. Komisija savu priekšlikumu atbalstīja.
Lūdzu, zvanu, balsosim par otro budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 64 pret 16 atturas 0 priekšlikums atbalstīts.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu Rīgas domas atlaišanas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 64 pret 20 atturas 0. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi ēku energoefektivitātes likumā, pirmais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Ralfs Nemiro.
Jā, labdien, cienījamie Saeimas priekšsēdētāji, skatām likumprojektu grozījumi ēku energoefektivitātes likumā, numurs 683/LP13, likumprojekts saistīts ir ar direktīvas pārņemšanu. Jaunā direktīvas prasības paredzēs precizētas definīcijas, arī attiecīgi kondicionēšanas sistēma pārbaudes un precīzu energoefektivitātes aprēķinu metodoloģiju. Komisijā šis likumprojekts atbalstīts, priekšlikumu nav iesniegt, līdz ar to komisijas vārdu aicinu arī atbalstīt. Paldies.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi ēku energoefektivitātes likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 84 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Jā, kolēģi, paldies par atbalstu un priekšlikumu iesniegšanas termiņš 29. jūnijas šī gada.
Paldies, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 29. jūnijas. Likumprojekts grozījumi komerc likumā, pirmais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Krišjāns Feldmans.
Tautsaimniecības agrārās un vidas un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi attiecīgās apakškomisijas iesniegto likumprojektu grozījumu komerc likumā numur 698/LP13 un ir nolēmusi to atbalstīt, kā arī virzīt izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā. Un likumprojekta būtība ir paredzēt iespēju piešķirt kapitāla sabiedrības daļu pirkuma tiesības, tautās augsts arī par akciju opcijām, jaunu uzņēmumu darbiniekiem, tādās kapitāla sabiedrībās, kur forma ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Šāda iespēja pēc spēkā esošiem likumiem nepastāv. Likumprojekts arī paredz izmaiņas attiecībā uz kapitāla daļu pirkuma tiesībām, piedāvājot dažādas daļu kategorijas un nostiprinot daļu kategorijām attiecināmās tiesības. 2018. gada nogalē 30 jaunu uzņēmumu dibinātāji iesniedz atklātu vēstuli Eiropas Savienības dalību valstu vadītājiem vēršot uzmanību uz akciju, uz šī instrumenta akciju opciju priekšrocībām konkurences cīņā ar silīciju ielēju ASV, attiecībā uz talantu piesaisti Eiropā, vēršot uzmanību jautājumu aktualitātei. Un statistika liecina, ka Amerikas Savienoto valstu uzņēmumos tehniskajiem speciālistiem pieder uz pusi vairāk kapitāla daļu, vai akciju pirkuma tiesības, šīs akciju opcijas nekā tas ir Eiropā. Ieviešot konkurētspēju kapitāla daļu pirkuma tiesību regulējumu, Latvija var kļūt par pievilcīgu investīciju galamērķi jaunu uzņēmumiem. Turklāt citu Eiropas Savienības dalību valstu pieredze rāda, ka šādu sabalansētu sistēmu ir iespējams izveidot. Šajā sakarā paldies Rēnim Znotiņam, un informācijas tehnoloģiju un inovatīvas uzņēmējdarbības apakškomisijai par likumprojektu izstrādāšanu un virzīšanu. Likumprojekts ir saskaņots ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un taps ciešā sadarbībā ar Latvijas jaunu uzņēmumu asociāciju. Un ierosinātais likumprojekts labvēlīgi ietekmētu jaunu uzņēmumu attīstību, kas savukārt ir strauji augošu nozaru Latvijā, un attiecīgi labvēlīgi ietekmētu inovācijas attīstību un tautsaimniecības attīstību Latvijā kopumā. Un šajā sakarā, dargie kolēģi, dāmas un kungi, komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsākam debates vārds deputātam Rēnim Znotiņam.
Jā, sveiki, cienījamie kolēģi. Ļoti priecājos, ka šis likumprojekts tiek virzīts tālāk, gan šis, šie grozījumi komerces likumā, gan ar to saistītie grozījumi iedzīvotāju ienākumu nodokļu likumā. Šis tiešām ir regulējums, kas Latviju var padarīt daudz starptautiski konkurētspējīgāku, gan Eiropā, gan pasaulē. Tāpat arī nesen marta sākumā Eiropas komisija ir norādījusi uz to, ka tieši šāda regulējuma esamība vai neesamība būtiski nākotnē ietekmēs Eiropas konkurētspēju starptautiskā arēnā. Un jāsaka arī, ka arī dažādi uzņēmēji, ko jau minēja Feldman kungs, piemēram, igauņu jaunuzņēmums Bolt, kurš tātad piesaistījis vairāk kā 100 miljonus investīcijās un nodarbina darbinieks 40 pasaules valstīs, tad šis ir bijis iespējams izveidot šādu veidu uzņēmumus un atstāt šo galveno mātes kompāniju tieši Igaunijā, pateicoties līdzīgu veidu regulējumam, kas pastāv Igaunijā. Šis mūsu piedāvātais regulējums iespējams ir labākais, kāds reģionā vai arī visā Eiropā varētu būt. To atzinīgi ir novērtējuši arī Eiropas komisijas locekļi, ar kuriem šis jautājums ir pārunāts. Tāpat gribu pateikt milzīgi paldies industrijas iesaistē, tad gan jaunu uzņēmumu industrija ļoti aktīvi iesaistījās, gan arī ekonomikas ministrija ļoti aktīvi iesaistījās, un tieslietu ministrijai paldies par atbalstu. Tikā šis ir tāds koprojekts, ko kopā ar IT un inovatīvas uzņēmējdarbības apakškomisija arī veiksmīgi tik tālu mēs esam novirzījuši. Jāsaka arī paldies Tautasaimniecības komisijas deputātiem, kur atkal ir apliecinājuši savu spēju izprast šīs lietas, pretēji varbūt finanšu ministrijas paustajiem šaurajiem domāšanas virzienam. Un līdz ar to šis ir tiešām būtiski grozījums. Cerams, ka mums trīs lasījumos iznāks jau rudenī tad šo te apstiprināt. Un kopā jau ar vakardien apstiprinātajiem grozījumiem jaunu uzņēmumu atbalsta likumā mēs tiešām varam izcelt savu inovatīvo uzņēmēju darbību, augstas pievienotās vērtības uzņēmēju darbību kā primāro fokusu Latvijas tautasaimniecības turpmākai attīstībai. Paldies visiem un aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā un arī turpmāk.
Vārds deputātē Ļubovai Švecovai.
Jā, labdien, paldies. Ir vienā ļoti būtiska lieta. Jebkurai likumdošanas iniciatīvai jābūt gan attīstošai, gan arī nepieļaujošai jebkādas iespējas manipulācijām, krāpšanai vai arī legālā veida nodokļu apjoma samazināšanai. Es vēršu uzmanību deputātiem kolēģiem uz to, ka izskatot šo likuma projekta grozījums no Finanšu ministrijas tika saņemts negatīvs atzinums, kurš ļoti piesardzīgi vērtē attiecīgos grozījumus un norāda, ka grozījumi komerces likumā ir vistiešākā veida saistīti ar grozījumiem, ar likuma projektu grozījumu likumu par iedzīvotāju ienākuma nodokli. Un vienlaicīgi Finanšu ministrija vērša uzmanību, jo likumprojekts būtiski paplašina iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojuma akciju opcijām piemērošanu. Piedāvājums paredz mainīt akciju opciju atvieglojuma piemērošanas kritērijus, padarot iedzīvotāju ienākuma nodokļa akciju opciju regulējumu nevis par ilgtermiņa, vismaz 36 mēnešu darbinieku iesaistīšanas un motivēšanas instrumentu, bet gan par regulāru 12 mēnešu ienākuma izmaksas instrumentu, kuram ir būtiski mazāks nodokļu sloks. Ņemot vērā ļoti apšaubamu reputāciju, kas piemīt Feldmana kungam un iespējams arī Znoteņa kungam, es vēršu uzmanību uz to, ka ļoti rūpīgi jāvērtē šāda veida grozīmi, kuri var nodarīt kaitējumu ar nodokļu apliekamai bāzei, sakropļot konkurenci uzņēmējdarbības vide un kļūt par instrumentu legālai nodokļu bāzes apiešanai. Es pievēršu uzmanību, ka gan premjera ministrs, gan arī finanšu ministrs vairāk kārtīgi norādīja, ka Latvija pašlaik COVID krīze izgaismoja problemātiku attiecībā uz mikrorežima nodokļu strādājošiem uzņēmumiem. Attiecīgi vērtējot šo likumprojekta grozījumus, es varu paredzēt tādu pašu prognozi, ka šīs ir piedāvājums kā legāli samazināt ar nodokļu apliekamo bāzi un šāda veida arī kropļot konkurenci uzņēmēju darbību, padarot un izmantojot viņu kā instrumentu personīgas labuma gūšanai, nevis konkurences spējas veicināšanai, un arī attiecīgi konkrētas nozares attīstībai. Tāpēc es personīgi atturēšos atbalstīt šo likumdošanas iniciatīvu un lūdzu arī pārējos kolēģus ļoti uzmanīgi vērtēt visus priekšlikumus, kā šajā likumprojekta tiek iesniegta. Paldies!
Vārds deputātam Rēnim Znotiņam otro reizi.
Jā, kolēģi, diemžēl nepatīkam pārsteidz, bet nu varbūt arī nepārsteidz bijušās finanšu policijas darbinieces, kurai šķietami nav piešķirta pielaida valsts noslēpumam demagoģēšana par reputācijas jautājumiem. Tāpēc, nu, es domāju, ka šo tiešām saprātīgi deputāti neuztvers par nopietni. Tāpat arī jāsaka, ka šie te saīsinājums, kurā tad šīs akciju opcijas var piešķirt, nevis 36 mēneši, kā tas iepriekš bija plānots, bet 12 mēneši ir atbilstoši gan ASV, gan citu lielu starptautisku valstu regulējumam, gan apvienotās karalistes, kur ir viens no labākajiem regulējumiem, kurš tiek piemērots un kā dēļ daudz Latvijas jaunu uzņēmumu pārceļās, tieši pārceļ savus mātes kompānijas uz apvienoto karalistu uz citām jurisdikcijām, un līdz ar to arī lielāko daļu savu nodokļu samaksā tur. Šāda veida regulējums palīdzēs mums būt konkurētspējīgākiem, un mums kā mazai un fleksibilai valstī būtu jābūt konkurētspējīgākajiem regulējumu ziņā, lai šos uzņēmumus piesaistītu, un tad, kad viņi ir piesaistīti, arī noturēt Latvijā, un šeit viņi ražot šo pievienoto vērtību, maksāt nodokļus un visu pārējo. Aicinu atbalstu.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai otro reizi.
Jā, paldies. Znotiņa kungs ļoti labi iemācījies manipulēt ar informāciju un ar faktiem, bet tas nedara viņam godu. Pievēršu uzmanību, ka vairākas apakškomisijas sēdes Znotiņa kungs brutāli lobēja atsevišķas komersantus intereses, par ko es griezos knāp attiecīga iestāde ar vairākiem iesniegumiem. Līdz ar to es arī ļoti kritiski izvērtēju jebkuru iniciatīvu, kas nāk no Znotiņa kunga un kas prasa papildus kontroli attiecīgiem instrumentiem, ko viņš piedāvā kā risinājumus. It kā uzlabot konkurentspēju, bet patiesība legalizējot izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Paldies!
Debates slēdz vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Manuprāt, Znotiņa kungs ļoti labi izklāstīja likumprojektu saturu, aicinu atbalstīt komisijas vārdā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu komerslikumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Pret viens atturas viens. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 29. jūnijas. Paldies.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 29. jūnijas. Likumprojekts grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli, pirmais lasījums, tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Krišjānis Feldmanis.
Turpinām jau iesākto tēmu, un šajā sakarā tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi attiecīgās apakškomisijas iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli numur 699 un ir nolēmusi to vienbalsīgi atbalstīt, kā arī virzīt izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā. Un šis likumprojekts ir saistīts ar iepriekš jau pirmajā lasījumā atbalstīto likumprojektu, ko nu pat skatījām. Šis likumprojekts paredz izmaiņas likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli un paredz attiecināt jau esošo nodokļu atbrīvojumu ienākumam no akciju pirkuma, kāds ir akciju sabiedrībām, arī uz sabiedrībām ar ierobežotu atbildību. Tāpat tas paredz samazināt minimālo akciju turēšanas periodu no 36 uz 12 mēnešiem, kāds ir citās attīstītās valstīs, ņemot vērā to, ka jaunu uzņēmumiem raksturīgi ļoti strauja izaugsme. Likumprojekts arī paredz mainīt regulējumu par nepieciešamību akciju pirkuma tiesības izmantot nevēlākā pēdējā tiesiskajā darbdienā un pagarināt šo termiņu līdz 6 mēnešiem pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas, lai nodrošinātu darbiniekiem laiku nepieciešamo formalitāšu nokārtošanai vai nepieciešamo naudas līdzekļu sarūpēšanai gadījumos, ka darba attiecības ir bijis nepieciešams izbeigt īsā laika posmā. Ņemot vairāk jaunu uzņēmumu izvēles sabiedrība arī ierobežot atbildību, darbības forma, par kuru arī tiek paredzēts izmaiņas un jau iepriekš pieņēmām, ierosinātais likumprojekts dotu vairāk iespēju attīstīties jaunu uzņēmumiem, kas savukārt labvēlīgi ietekmētu inovāciju un tautsaimniecības attīstību vidi, tātad inovāciju vidi un tautsaimniecības attīstību Latvijā kopumā. Šajā sakarā komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likumprojektu, tāpat kā iepriekšējā pirmajā lasījumā. Paldies!
Sākam debatas, vārds deputātei Ļubavai Švecovai.
Jā, paldies. Es atļaušos nocitēt Finanšu ministrijas parakstīto vēstuli komisijai, kuru parakstīja pats ministrs Reira kungs. Finanšu ministrijas ieskata likumprojekta grozījuma likuma par iedzīvot ienākuma nodokli, piedāvātais regulējums rāda iespējas īstenot nodokļu optimizācijas schēmas, kas rāda arī risku par ievērojumu darba spēkā nodokļu samazinājumu. Līdz ar to piedāvātie grozījumi nebūtu atbalstami attiecību uz visam sabiedrībam ar ierobežotu atbildību un nebūtu samazināms opciju turēšanas periods no 36 mēnešiem līdz 12 mēnešiem. Tāpēc ļoti, ļoti piesardzīgi jāizturas ar tā, pie tādam nodokļu iniciatīvam. Paldies!
Vārds deputātam Reinim Znotiņam.
Jā, kolēģi, šeit kolēģi Ļubau Švecau minēja par kaut kādām lobēšanām vai tādām lietām. Tomēr dar atcerēties, ka Ļubau Švecau ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas deputāti, un viņi bija klāt, kad nu, šķietam šie lieliskie un pārliecinošie un tiešām godīgie finanšu ministrijas darbinieki un konkrēti viena finanšu ministrijas darbinieca vienā no sēdēm ļoti aktīvi lobēja, piemēram, pārstāvot finanšu ministriju, lobēja azartspēļu intereses. Nu, tad es ceru, ka Ļubau Švecau arī par šo gadījumu ir uzrakstījusi iesniegumu, un tas būtu ļoti svarīgi. Tāpat jāsaka, ka nu, ir jābeidz šī finanšu ministrijas, teiksim, tā domāšanas veids, kurā visi uzņēmēji tiek uzskatīti par zagļiem, lielākajiem neliešiem un tā tālāk. Nu, ja mēs gribam attīstīt savu valsti un gribam, lai nodokļi tiek maksāti šajā valstī, tad šāda attieksme noteikti nepietiks. Būs jārisina gan likumdrošanas grozījumi jāveic kā šis, kas tiešām padara mūsu uzņēmēju darbības vidi konkurētspējīgāku un pievilcīgāku arī starptautiski, gan arī jāveic domāšanas maiņa arī šajā pašā slavenajā finanšu ministrijā un varbūt nedaudz pārdomājot, kā viņi komunicē un kā viņi attiecās pret šādiem, teiksim, uzņēmējdarbības vidi atbalstošiem Eiropas komisijas pēc standartiem noteiktiem likumprojektu grozījumiem. Tā kā aicinu kolēģi atbalstīt arī šo, un arī tautsaimniecības komisijā vairāk komisijas deputāti man ir iekritis no komisijas izskatīšanas sēdes tāds citāts prātā, ka viens no komisijas deputātiem minēja, ka katru reizi, kad kāda laba iniciatīva, kā uzlabot uzņēmējdarbības vidi Latvijā, tiek atnesta uz tautsaimniecības komisiju, tad katru no šīm reizēm finanšu ministrija mērtiecīgi cenšas to norakt. Tā kā aicinu atbalstīt un mainīt šo domāšanu gan pašiem saimnes deputātiem, gan arī varbūt plašākā finanšu ministrijas un vispār valsts pārvaldē. Paldies!
Vārds deputātam Gatim Eglītim.
Jā, paldies, kolēģi. Es gribēju atbalstīt, jā, kolēģi Reini Znotiņu, jo arī, nu, es pats esmu piedalījies, tiksim, šajos likumprojektu, tiksim, veidošanā, attiecībā uz jaunu uzņēmumiem, arī uz akciju obligācijām, attiecībā uz pensiju fondu pārvaldību, attiecībā arī nesen bija Latgales speciāla ekonomiskā zonas likumprojekts un tālāk. Un es tiešām piekrītu šoreiz kolēģim Reinim, par to finanšu ministrijas ierēdniecības, nu tiešām bieži vien tādu destruktīvu rīcību, nu, to mēs redzam arī budžeta komisijā, bieži vien ir absolūti, liekas, nu, tie ierēģi bieži vien ir tik tālu no tās reālās dzīves, no uzņēmē darbības. Ja? Viņi tur, nu, viena daļa tur sēž jau 15-20 gadus finanšu ministrijā un nu, netaisās mainīties. Un tā domāšana tur nemainīsies, visticamāk. Un tā ir problēma, jo finanšu ministrija ir centrālā ministrija, attiecībā gan uz finanšu sektoru jautājumiem, gan attiecībā uz tiksim, jaunu uzņēmumiem, un tāpat budžeta politika un tā tālāk. Un es zinu to ierēdni arī, par ko Reins runāja, Astra Kaļāni, ja, nu, es piekrītu, tur ir problēma. Un kamēr nemainīsies mums teiksim, šī attieksme vispār pret labām iniciatīvām, pret nu, teiksim, ekonomikas atbalstīšana tā tālāk, nu, mums ļoti grūties. Paldies.
Paldies deputātam Aldim Gobzimam.
Labdien, dārgie kolēģi, vēlreiz. Tas, ko es gribēju piemetināt pie Reiņas Notiņa teiktā, un debatēs es varu atsaukties uz citu deputātu teikto, es domāju, ka es notiekumam vajadzētu sākt ar sevi, ar savu palīgu un savus partijas biedrenes Zālītes Grosas vīru, kas tika iekārtots attiecīgi tavu klases projektā. Tā būtu viena lieta un atcerēties arī visus savus balsojumus pret uzņēmējiem, mazajiem uzņēmējiem, pret visiem, kam dīkstāvs pabalsts netika piešķirt balsojumos. Ja mēs gribam konkurēt spējīgu valsts, Notiņkungs, tad visu pirms jums vajadzētu sākt ar sevi, jums vajadzētu tomēr paskatīties, ka savējo bīdīšanu amatos, kas ir jūsu pārvaldītā ministrijā, atvaira cilvēks no Latvijas, un viņš šeit negrib veidot uzņēmumus, viņu veidot citās valstīs un tamlīdzīgi. Tāpēc tā moralizēšana, kur jūs šeit šajās debatēs izteicāt, nu, viņa visu pirms attiec uz jums pašu. Jums kā parlamentāram sekretāram attiecīgā ministrijā to ir iespējams izmainīt, kas attiec uz jūsu palīgu iekārtošanu amatos. Un visiem pārējiem jautājumiem, kuros jūs balsojat pret Latvijas sabiedrību, sāciet ar to un pēc tam moralizējiet par citiem cilvēkiem. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, es atbalstīšu likumprojektu pirmajā lasījumā, un mana kolēģi arī to darīs, bet es gribētu šeit pieskārties tēmai, ko iepriekšēji runātāji aktualizēja, tātad finanšu ministrija. Un es nevaru piekrist tam, ka finanšu ministrija būtu kaut kāda nepareiza domāšana jautājums, ar ko politiķi spēja pārliecināt ministriju un pamatot savus argumentus. Un acīm redzot, vēl būtu jāpastrādā un jāprot paskaidrot savas argumentācijas un nevajag pārmest ierēģiem. Es arī zinu tos ierēģis, par kuriem jūs runājat, un es no savas puses varu teikt, man arī daudzkārt ir bijuši pretēji viedokļi. Tas arī politika diskusija jautājums, kādā veidā mēs pārliecinam šos ierēģis, un ierēģi nav vainīgi pie tā, ka ir slikta vai nepareiza politika vai kādu ideju maz švaki sagatavot. Jo ir katra ideja, kurai ir politiskais atbalsts, būs arī ierēdniecības atbalsts. Ir katra ideja, kas labi sagatavota, būs arī ierēdniecības atbalsts. Un es aicinātu ieklausīties tajā, ko saka šī ierēdna, arī šis finanšu ministri Jāņa Reira, šis atzinums, kas ir pievienots, ko visu var iepazīties. Tur jau nav nekā nepareizi, viss jau uzrakstīts pareizi. Un jautājums ir tikai tas, cik šo ideju virzītāji ir ieskatījušies un ieklausījušies, mēģinājuši izprast šos argumentus. Tā kā es aicinu nekritizēt ierēdniecību, bet domāt pašiem par saviem politiskiem lēmumiem un pamatotos un aizstāvēt, un tad jau viss būs kārtībā. Paldies, aicinu atbalstīt.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai otro reizi.
Diemžēl, man liekas, ka Znotiņa kungam pietrūkst emocionālas un intelektuālas inteliģences. Un, kad vērojams tāds iztrūkums, tad cilvēks pāriet nevis pie argumentācijas un konkrētu argumentu juridisko vai ekonomisko apsvērumu nosaukšanas, bet viņš pāriet uz oponenta personību un sava redzējuma un sava faktu interpretācijas pasniegšana publiskajā telpā. Reflektējot uz viņa izteicienam, es gribu tikai pateikt, ka demagogija, izrauta no konteksta faktu sārstījums, izrauta no konteksta informācijas pasniegšanā, tik būtiskus likumprojektus var nodarīt ļoti nopietnu kaitījumu. Un patiešām legalizēt noziedzīgas schēmas nodokļu apiešanas jomā. Un negribētos, lai atsevišķo jauno un ļoti enerģisko demagogu pūles izmantojot savu saimas deputātu stāvokli un savu iespēju publiski uzstāties un vīdīt kaut kādas idejas, pārstāvjot ļoti šauras finanšu grupas intereses, pārvērstos par tādu kā upi legālai nodokļu samazināšanas schēmas iztenošanai. Un es gribu pateikt, ka manuprāt patiesība finanšu ministrijā strādā ļoti kompetenti, ļoti atbildīgi un ļoti izsverti cilvēki, kuri gadu gadiem nodrošināja Latvijas pārēju finansiālā jomā uz stabilo attīstīto ekonomiku, ko nevar noliekt. Un tas ir lielā mērā ir patiesība notika pateicoties viņu darbam, viņu profesionalitātei un viņu inteligencei, kad viņi grūtos un sarežģītos politiskos cīņos spēja atrast